Каталіцкая біблія на мангольскай мове. Місіянарі, якія працуюць ва Улан-Батор, Манголія, прадставілі пераклад тэкстаў старога і новага запавету на мангольскай мове для кангрэгацыі да справ Божага культу ды дысцыпліны сакраментаў. Біблія прызначана для тамашняе каталіцкай супольнасці, якая налічвае толькі каля 300 вернікаў. Яе апрацавана на аснове пратэстанцкага перакладу Біблії на мангольскую мову пры дапамозе знавцаў гэтай мовы. Біблія будзе служыць малітве і евангелізацыі. Каталіцкія місіянары ў Манголіі падрыхтоўваюць поўны пераклад Святога Пісання.